Toshkent viloyatining Nurafshon shahrida yashovchi Gulchehra Ubaydullayeva 13 yashar nabirasini maktabda o'qituvchi ayollardan biri xo'rlaganini da'vo qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Nurafshon shahridagi 1 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabining 6 sinfida o'qiydigan 13 yashar o'quvchi qizning buvisi Gulchehra Ubaydullayeva Ozodlik bilan suhbatda nabirasining hayz kunlarida jismoniy tarbiya darsiga qatnasha olmagani uchun o'qituvchisi tomonidan xo'rlanganini da'vo qildi. Gulchehra Ubaydullayevaga ko'ra, nabirasi shu kunda xasta muntazam davolanadi. Ammo nabirasini shu ahvolda sinfdoshlari ko'z o'ngida xo'rlagan o'qituvchidan esa qattiq norozi ekanini aytdi.
Yomonam o'qimaydi-da, gap eshitiradigan qiz emas. Har bir gapimga tanqidchilik qildi. Bunaqa nima haqqi bor, manaqa qilib, siltab, hamma o'g'il bolalarni olib kiyimlarini yetib, ochiltirib, manaqa.
Nurafshon shahrida yashovchi 13 yashar o'quvchining buvisi Gulchehra Ubaydullayeva edi. Buvisi bilan birga Ozodlik bilan suhbatlashgan 13 yashar o'quvchi qizning o'zi buvisining shikoyatini tasdiqladi va maktabda sinfdoshlari ko'z oldida xo'rlanganini aytdi. Shuningdek, ushbu hodisaga guvoh bo'lgan o'quvchi qizlardan biri ham Ozodlik bilan suhbatda hodisani tasdiqladi. Aytishicha, qizning buvisi o'qituvchiga chora ko'rilishini talab qilib maktabga borgan, ammo qoniqarli javob ola olmagan. Shuningdek, bu ayol nabirasining sog'lig'iga oid mavjud tibbiy ma'lumotlar nusxasini ham Ozodlikka taqdim qildi. Ozodlik voqea ortidan 20 mart kuni ushbu maktabning jismoniy tarbiya o'qituvchisiga bog'landi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'qituvchi 6 sinfda o'qiydigan qizga darsda qatnashmagani uchun tanbih berganini tan oldi, ammo unga kuchqo'llaganiga oid shikoyatlarni keskin rad qildi. Shuningdek, maktab direktori Natalya Li ham Ozodlik bilan 20 mart kungi mikrofonsiz suhbatda hodisadan bir necha kun o'tib xabar topgani, ammo o'qituvchi buvi va nabiraning shikoyatini rad etayotganini aytdi. 22 mart kuni o'quvchi qiz buvisi va hodisaga guvoh bo'lgan sinfdoshlarini yuzlashtirib, vaziyatga aniqlik kiritishni va'da qildi. Ammo 24 martga kelib Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, direktor na o'quvchi, na buvi va voqeaga guvoh sinfdoshlarini chaqirgan. Va'da bergandan 4 kun o'tib bog'langan muxbirdan esa direktor yana 1 kun kutishni so'radi, ammo 25 mart kuni Ozodlikning direktorga bog'lanish urinishlari besamar ketdi. Keyingi paytlarda mahalliy matbuot va Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarda o'quvchiga kuch qo'llagan, ularni sinfdoshlari oldida kamsitgan yoki kaltaklagan o'qituvchilar ko'p tilga olinmoqda. Toshkent viloyat xalq ta'limi boshqarmasining ismini oshkor qilmagan xodimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda boshqarmaga ham bunday xavotirli holatlar haqida ma'lumotlar kelib turishi, ammo umumiyatlar bunday shikoyatlar ko'p bo'lmasligini aytdi. Boshqarmadan olingan ma'lumotga ko'ra, aybdorligi aniqlangan taqdirda o'qituvchiga hayfsan beriladi yoki ishdan bo'shatishgacha jazo chorasi ko'riladi. Ozodlik so'nggi bir oy ichida o'qituvchi tomonidan kaltaklangan, sinfdoshlari oldida kamsitilgan yoki xo'rlangan o'quvchilar haqida 10 yaqin voqeani o'rgandi. Ayrim hollarda o'qituvchilarning zo'ravonligi ortidan o'quvchilarning o'z joniga qasd qilish yoki qasd qilishga urinish hollari ham uchrayotgani qayd etildi.